që sot në Ukrainë filloi takimi i kapelanëve universitar evropian. Të quhet fryme ungjillit universitete. Ky është qëllimi kryesor i këtij takimi të Komitetit Koordinimit Evropian të Kapelanëve Universitar, organizuar nga Këshilli i Konferencave Episkopale të Evropës, që filloi sot në Leopolit, Ukrainës, për të përfunduar të dielën e ardhshme. Gjatë takimit do diskutohet rreth perspektivave të punës për vitet e ardhshme. Për punën baritore universitare në Evropë, flet në mikrofonin ton im zot Lorenzo Leuci, sekretar i seksionit universitetit pranë Këshillit Konferencave i Peshkënore të Evropës.
Universitari in Europa ormai è un'esperienza decennale.
Baritoria universitare në Evropë ka tashmë një përvojë 10 vjeçare, sepse pas Kongresit Evropian të Kapelanëve në 1998 u organizua dal nga dal, e sot mund të themi se në të gjitha konferencat i përshkënore të Evropës ka një delegat që e kryeson e gjallëron punën baritore universitare në nivel kombëtar. Është një mision tepër interesant, por sidomos tepër i rëndësishëm për Evropën, që dëshiron të jetojë stinën e re të ungjillëzimit. Prandaj mund të themi se rifillimi i dialogut ndërmjet kishës e universiteteve është një nga detyrat e dorës së parë për kryetarin e ri të Këshillit të Konferencave Episkopale të Evropës.